У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Місія назіральнікаў АБСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Паводле газеты «Рэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а пачнем выбарчай тэмай. Сёння пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся на выбарах у палату прадстаўнікоў па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Трое сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі – Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Валянціна Палевікова, а таксама адна з лідараў моладзевага крыла АГП – маладыя дэмакраты Ганна Ягорова і актывістка партыі Кацярына Маласаєва – заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Прычына – адмова друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Сваю заяву ў Менскую Чкалаўскую выбарчую акругу нумар 96 цытуе Станислав Богданкевич.
Парламентские выборы властью Центра избиркома и окружной комиссии превращены в фарс. До начала предварительного голосования осталось 3 дня, однако никаких информационно-агитационных материалов изготовить мне и другим кандидатам от Объединенной гражданской партии не удалось из-за отказа типографии санкций Центра избиркома принять заказ.
Сітуацыю з улёткамі Станіслаў Богданкевіч ацаніў як беззаконне. Таксама ён нагадаў пра адмову ўладаў уключыць у склад выбарчых камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі, што, на ягоную думку, сведчыць пра падрыхтоўку да фальсіфікацыі выбараў. Гэта не байкот, гэта пратэст. Так ахарактарызаваў падзею старшыня АГП Анатолля Бецька. Пры гэтым ён заклікаў іншых кандыдатаў ад партыі і апазіцыйнай кааліцыі працягваць удзел у кампаніі.
Гэта не рэакцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта рэакцыя канкрэтных кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія трапілі ў канкрэтную сітуацыю. Таму ні Людмілі Гразнова, якая надрукавала прадукцыю, ні Гарбачову, ні Ярославу Романчуку мы такіх рэкамендацый на зняццё не давалі і, наадварот, заахвочваем, каб яны выканалі нашы абавязкі ў рамках кааліцыі і прайшлі гэты шлях настолькі далёка, насколькі можна прайсці.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька таксама дагэтуль не мае агітацыйнай прадукцыі, але вырашана, што ён працягне ўдзел у выбарчай кампаніі, бо на ім ляжаць асаблівыя абавязкі, як на сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Округа, по якой я иду, там, в принципе, может быть недрэнным полигоном, как мы продемонстрировали, что эти выборы не сапраўдныя, не могут быть легитимными и что там есть фальсификация.
Тым часам Менская гарадская арганізацыя партыі БНФ сёння ўхваліла рашэнне ў падтрымку зняцця ўсіх кандыдатаў ад партыі 23 верасня за выключэннем кобрынскага актывіста партыі Алеся Меха. Адзін з кандыдатаў ад БНФ Станіслаў Суднік з Ліды ўжо выканаў рашэнне свайму партыі і зняўся з выбарчай гонкі. 21 верасня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў будзе разглядаць праблемы далейшага ўдзелу апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Паводле Анатолія Лябецькі, увага будзе сфокусаваная на кантролі за выбарчым працэсам і прад'яўленні доказаў фальсіфікацыяў.
Кіраўнік гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Істомін падтрымлівае рашэнне калегаў па партыі з Менску Ганны Ягоравай, Валянціны Палевіковай, Александра Дабравольскага, Станіслава Богданкевіча і Кацярыны Маласаевай адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах. У той жа час Юрый Істомін заяўляе, што на Гарадзеншчыне сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі працягваюць удзел у выбарчай кампаніі.
Па-першае, я падтрымліваю нашых кандыдатаў, якія зняліся ў Менску, таму што ў тых умовах, якія склаліся на іх кампаніі, а менавіта тое, што мяне сейчас не друкавалі прадукцыю агітацыйную, то я падтрымліваю іх рашэнне. Калі б у нас, напрыклад, нашы кандыдаты таксама не надрукавалі, мы таксама прынялі рашэнне зняць кандыдатаў. Але хочу падкрэсліць, што гэта рашэнне індывідуальна, і кожны кандыдат як бы прымае яго сам. Партыйнае рашэнне па гэтаму кірунку як бы не было. Таму ось мы ідзём далей, мы ідзём да канца.
Юрый Істомін з Городні. Сёння Магілёўская рэгіянальная коаліцыя Дэмсілаў яшчэ раз пацвердзіла, што кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад АДС працягваюць удзельнічаць у выбарах. Гэты своеасаблівы адказ на рашэнне менскіх кандыдатаў АГП зняцца з выбараў нам пракаментаваў журналіст і грамадскі актывіст Эдуард Брокараў.
Гэта самая зручная рэч прыгожа выйсці з працэсу. Людзі, дзе ёсць каманды, якія хочуць працаваць, яны будуць працаваць да канца. Напрыклад, мяне вельмі ўразіў Лябецька, што ўсё ж такі ён вырашыў ісці да канца. Я лічу, гэта правільнае рашэнне. Але, на жаль, у нашых партыяў зараз нема такога колькасці структураў і такой колькасці людзей, каб яны маглі эфектыўна арганізаваць байкот. Бо байкот – гэта вялікі кавалак працы. А легче на диван і плеваць у потолок і казаць, што я байкатую, ну, гэта самае простае, але гэта неэфектыўнае.
Эдуард Брокараў з Магілёўшчыны. Гэтыя ды іншыя матэрыялы вы можаце прачытаць на сайце Свабоды па адрасе свабода.org. І на нашым сайце ўжо разгарылася дыскусія чытачоў. Працытую толькі адзін каментар наведніка, які падпісаўся Фрабел. Цытую, «Солідарны байкот так званых выбараў усімі дэмакратычнымі сіламі і усімі беларусамі. Гэта не толькі байкот гэтай кампаніі, але ўсеагульны недавер дыктатару. Гэта упэўненасць, што выбары не прызнае свет. Вось чаго баіцца Лукашэнка. Так і трэба біць у тое месца. А вось параўнайце пазіцыю. Брокараў, легчы на канапу і казаць пра байкот – гэта самае простае. Ці Істомін – гэта рашэнне індывідуальнае. Для Брокарава тлумачу, не трэба класціся на канапу, а працягваць працу сярод людзей і даводзіць маю думку на конт байкоту. Для Істоміна тлумачу, не можа быць зараз індывідуальных рашэнняў, калі лёс бацькаўшчыны вырашаецца, асабістыя інтарэсы потым вырашыце, а зараз сумесны адзіны салідарны байкот. Зразумелі? Піша наведнік сайту з мянушкай Фрабел. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вы пазнаёміцеся ў начной свабодзе. А я нагадаю, што выказваць свае меркаванні вы можаце таксама і па тэлефоне.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за байкот.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-3952.
Па гэтым нумары, а таксама на сайце свабода.org вы можаце задаць свае пытанне і Аляксандру Казуліну. Плануецца, што заўтра ён адкажа на пытанні слухачоў свабоды. Нагадаю, былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін знаходзіцца ў ЗША, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Сёння місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ, якая працуе ў Беларусі, распаўсюдзіла прамежкавую справаздачу аб выніках назірання за выбарчай кампаніі. У справаздачы паведамляецца, што місія дагэтуль не атрымала гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі будуць мець магчымасць ажыццяўляць паўнавартасны кантроль за падлікам галасоў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У справаздачы бюро звяртаецца ўвагу на тое, што падчас выбараў у палату прадстаўнікоў існуе магчымасць шматразовага галасавання адных і тых жа грамадзянаў. Прынамсі, напісана так. У Беларусі спісы выбарцаў складаюцца па кожным выбарчым участку, пры гэтым цэнтралізаванага альбо зводнага спісу не існуе. Адсутнасць цэнтралізаваных дадзеных у ліку выбарцаў на агульнанацыянальным альбо круговым роўні азначае фактычную немагчымасць перакрыжаванай праверкі імёнаў, якія могуць паўтарацца. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер цалкам падзяляе такія высновы.
На сённяшні дзень выбарчык, які прапісаны ў адным месцы, пражывае ў іншым месцы, можа галасаваць і ў тым, і ў іншым месцы абсалютна спакойна. Выбарчыя камісіі могуць абсалютна спакойна ўносіць любых людзей у спісы, альбо выкрэсліваць любых людзей у спісы, і даведацца пра гэта будзе абсалютна немагчыма. Калі патрэбна, гатоўную частку людзей проста ўключаюць абсалютна фармальна ў спісы, яны могуць прыйсці і прагаласаваць. Калі не патрэбна, вялікую частку людзей можна выключыць з спісаў, калі хто-небудзь іх прыйдзе галасаваць, ну, ўключыць яго дадаткова гэты спіс. Ну, памыліліся, не ўключылі. Тая сістэма, якая ёсць на сённяшні дзень, робіць магчыма маніпуляваць спіскамі выбаршчыкаў вельмі-вельмі істотна. Для таго, каб не было маніпуляцыі, патрэбна рабіць тое, што робіцца ў іншых краінах. Гэта дзяржаўны рэестр выбаршчыкаў.
Назіральнікі бюро звяртаюць увагу на тое, што ў многіх участковых камісіях задзейнічаны прадстаўнікі адной і той жа арганізацыі альбо установы. А гэта, як напісана ў справаздачы, може створити поміж сябрами комісії дочинення ієрархічної підначаленості. Сябра Центра виборкаму з правом дорадчого голосу від об'єднаної громадянської партії Володимир Романовський так коментує гэту выснову.
У мене на собственном участке, я вчора сходив, повністю хлібозавод управляють во главі замдиректора по маркетингу. Я сразу йду, говорю себе, це я на своєму собственному участке проведу, а не як член избирательной комісії. Я точно знаю, що корпоративний інтерес существує, но он може действовать і здесь. І от в таких условиях, собственно, порождається система.
Отказано за сувязі з медіями у складі місії бюро Іван Гадарський на просьбу прокоментувати справоздачу відказав так. Тільки амбасадор, наш керівник, може виступати до мене місії. Коли ви хочете ніяких коментарів, ми можемо поспробувати організувати зустрічу з ним. Але він тепер страшенно зайнятий, і йому нелегко знайти ніякий час для інтерв'ю медіа. Старшині Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошиної і секретара ЦВК Миколая Лозовика сьогодні тягом усього дня у Мінську нема. А інші супрацовники комісії кажуть, що не мають права коментувати справоздачу для медіа.
У четвер Олександр Лукашенко у інтерв'ю для західної преси признався, що хоче, каб Захід признав парламентські вибори у Білорусі. Лукашенко підкреслив, що хоче Захід того або ні, новий парламент буде обраний. Але одночасово він додав, ми хочемо, каб ви нас усприйняли і признали наші вибори. У сьогоднішній експертизі ви почуєте коментарі аналітиків на гетую тему.
Який головний сенс послання білоруського лідера європейської громадськості? Чому Лукашенко не просить, а потребує від Еврозв'язу признати вибор? Чому Лукашенко фактично закликає Захід оборонити Білорусь від Росії? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і політолог Олесь Лагінец.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Місія назіральнікаў ОБСЕ дагэтуль не має гарантію ад Центра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску у гонар да жынак назвалі гарэлку. Паводле газеты «Жэчпасполіта» польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Орше открылся фестиваль «Кермаш да жінки 2008». Школьники вызвалены от занятков, каб вітаць удельников свята. А у Витебску у гонор да жінок назвали «Гарелку». З новой этикеткой да жінки 2008 почав выпускать уже вядомую «Гарелку» Витебский ликеро-гарелочный завод. Имя «Свята хлеборобов» часово нададзена «Гарелцы Северная губерния», что уже не первый год лидируя по объемах продажу сярод продукции предприемства. А что отбывается сегодня у Орше? Репортаж.
Святкаванне ў горшы будзе працягвацца два дні. А таму імпрэза сама сабой падзялілася на два этапы. Сёння ў горадзе адбываюцца масавыя гулянні з продажам спіртовых напояў на вуліцы. А заўтра ўжо чакаюць Александра Лукашэнку. Госці фестывалю ўжо з'ехаліся ў горад. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў гарадскім парку сёння ўшанавалі работнікаў сельскай гаспадаркі, якія занялі другое і трэцяе месцы ў сельскагаспадарчым спаборніцтве. Заўтра ўшануюць пераможцу. Напярэдадні творчы вывезлі ўсіх студэнтаў. У іхніх інтернатах размясцілі прыезджых. Навучэнцы ад пачатку навучальнага году працавалі на добраўпарадкаванні горада, а цяпер паехалі на вёску капаць бульбу. Школьнікаў таксама вызвалілі ад заняткаў. Яны мусілі вітаць работнікаў сельскай гаспадаркі з надзіманымі балёнікамі, але вучэбны дзень для іх перанесены на 11 кастрычніка. Гараджане і госці ж пацыруюць па падноўленым горадзе. Сёлета на рэканструкцыю 629 аб'ектаў у сталіцы дажынак была выдаткавана рэкордная сума – 327 мільярдаў рублёў. Для порівняння, кошт літошньої підготовки до дожинок у Бобруйську склав 200 мільярдів, раніше у Речиці 176 мільярдів. Поводле подліку аршанського правоворонці Олега Граблевського, на кожного аршанця со 124 тисяч жихаров таким чином прийшлося по 1200 доларів бюджетних грошей.
І гэта не лічачы грошай спагнаных з дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрымальнікаў. Людзі гэтым не задаволеныя. А яшчэ яны скардзяцца, што парадак і лоск наведзены толькі ў цэнтры, а за межамі цэнтральных вуліц яны жывуць цяпер як на будаўнічым сметніку. Шмат працы не дароблена, не ўсе грошы засвоеныя. У дварах ляжыць нескарыстаная тратуарная плітка, і яшчэ ў дзень сёння дафарбоўвалі сценкі і платы.
Распавёў Олег Граблёўскі. Про Варшавскую газету и мясцовые телебатки поведомили, что завтра у крамах будет обмежеваны продаж спиртовых напоев. Тому сегодня, еще до обеда, все уличные кропки громадского харчевания были заполнены аршанцами, особливо удячными хлеборобам за гэтае свято. Меньше все народу было у городским дитячим парку, який мусил статься те не самым значным объектом, отчиненным до сёлетних дожинок. На будовництво якого было выдаткавано 17 мільярдаў рублёў.
Репортаж з Ворши. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після обвістки поговоримо про те, як доб'ється зниження усесвітніх коштів на нафту на цінах на паліва.
Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца життя. Так лічыць этнакультуролог Татьяна Володіна. І раптом у 20-м стагоддзі земля зникає з поля каштовностей у білорусов.
Життё і смерть мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Атлантыда сёння пазней у нашай праграме. З 1 кастрычніка мыта на вываз сырой нафты з Расіі знізіцца на 113 даляраў за тону. Стане 372 даляры замест 485. Такое рашэнне расійскага ўраду. Мыта на нафту для Беларусі складзе амаль 125 даляраў замест прагназаваных 163 за тону. Як паўплывае зніжэнне экспартных мытаў на эканоміку Беларусі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Эксперт у нафтагазавых пытаннях, аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Татьяна Манёна клічыць, што калі Расія так аператыўна і дынамічна будзе рэагаваць на змены коштаў на нафту, для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў будзе таксама лепей.
Это просто ситуация, якая позволит Беларуси крышку танней куплять нафту у России. Кошта нафтопродуктов на сусветном рынку, и они так само падают. Конечно ж, белорусский бюджет так само не отрымая вот этих доходов от нафтопродуктов, а лишь все ж таки Беларусь купляя нафту значно танней, чем сусветный кошт. А лишь треба иметь на увазе, что пока что правила гульни на нафтовом рынку для нас вызначены только уключаючи 9-й год наступный.
Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений, лечит, что робить некие прогнозы покуль заучасно.
Некие господарчие развитие наступства давать покуль, что было рано, бо совсем не вызначенный тренд, то, что на нафту участвовать, и они стабилизовались, и они будут далее расти. Бо покуль мы у снижения мыты маем только некое реагование на резкие изменения уже с этим конъюнктуры. Покуль это пожарные меры, а лишь не те кроки, с яких можно различивать дальнейшее функционирование. Так что тут либо за все почекать, и потом, когда эти тренды станут больше или меньше устойливы, робить некие выставы.
А ці адаб'ецца зніжэнне усясветных коштаў на нафту, памяншэнне экспартнага мыта на цэнах на паліва? Ці выйграюць спажыўцы? Татьяна Манёнак кажа.
Сусветный кошт падает, нафтопродукты падают, у нас они не падают. И это добро для завода. Конечно же, это ненормально податков у кошты нафтопродуктов. Больше за 60%. Там, конечно, основный прибыток от продажи нафтопродуктов – моя держава. Конечно, можно уменьшить акцизы, там, податки у этих нафтопродуктов. А лишь видовочно, что этого не отбудется.
Экономист Ярослав Романчук перакананы, что снижение коштов бензину не будет.
Не дачакаемся, таму што гэта ўсё манаполія дзяржавы праз структуры, якімі яна кіруе, і паколькі ў нас пастаўшчыкі сырой нафты і перапрацоўшчыкі, гэта адныя ж тыя асобы, паколькі няма канкурэнцыі, то і зніжэння таксама не будзе. Цана сырой нафты, якую мы купляем з Расіі, пакуль яшчэ не міравая, нам трэба чакаць не зніжэння цэнаў, а росту да ўзроўня прынамсі Літвы і Польшчы.
Эканаміст Ярослав Романчук. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун.
сярод сённяшніх сюжэтаў. Горкі. Журналіста незалежнага выдання гвалтоўна выдалілі са сходу, у якім прымала ўдзел праўладная кандыдат у дэпутаты спадарня Асмалоўская. Горадня. Права на выступ неўгоднага прэтэндэнта на дэпутацтва Сергея Кузьмінка адстаялі шараговыя выбарцы. Столін. Тут скрыню для галасавання зрабілі празрыстай. Аднак ці будуць празрыстымі падлікі бюлетэняў?
Здарэнні.
Горадскі журналіст Эдуард Брокараў паскардзіўся ў міліцыю на прарэктара сельскагаспадарчай акадэміі па выхаваўчай працы Александра Чачоткіна. Той з камендантам інтэрнату гвалтоўна выштурхнулі яго з пакою, у якім сустракалася са студэнтамі кандыдатка ў дэпутаты Таццяна Асмалоўская. Прарэктар па выхаваўчай працы акадэміі Александр Чачоткін пацвердзіў, што канфлікт з Брокаравым меў месца і справакаваў яго нібыта сам журналіст, які не быў запрошаны на сустрэчу. Незалежны кандыдат па гарадзенскай Занёманскай акрузе Сергей Кузьмянок асноўным з чатырох супернікаў лічыць старшыню гарвыканкаму Александра Антоненку. Недаўна яму трапіў у рукі зварот ветэранаў, якія агітуюць галасаваць за гарадскога мэра. Таму спадар Кузьмянок накіраваў заявы ў круговую камісію і цэнтр выбаркам.
Антоненка кожны дзень он спецыяльна робіць сустрэчы і па школах, і па прадпрыемствах. Спецыяльна в школах гэта арганізоўваюць як родительскія сабрання, то есть па магчымасці яму сустрэцца. А калі я прыходжу на сустрэчу, мяне проста не дапускаюць. Позаўчора я был на родительском собрании, директор школы и замдиректора, чуть ли милицию не хотели вызывать. Но вот я все-таки у людей запытал, можно я выступлю, и люди мне разрешили. Отключали и микрофон, и не допускали к трибуне, но все-таки люди настояли, и встреча отбылась. Это 31-я школа.
Ситуация.
Сёння дзяржаўныя СМІ выдаюцца сенсацыю, што на выбачых участках Століну будуць выкарыстоўвацца празрыстыя скрыні для галасавання. Комментуя куратор выборчей кампании у регионе Александр Каляда.
Дело в том, что избирательный кодекс не запрещает, он просто говорит, что должны быть урны и размеры определять. Из чего они сделаны? Это дело комиссии. И раз все время кричат, что у нас прозрачных урн нет, они сделали в Столине прозрачные урны для всех комиссий в городе Столине.
На территории Столинской выборчей округи номер 16 больше как 60 тысяч выборцев. А послуги прозрачной скрини скрасаюць только 20% этой колькости. Наступный выпуск выборчей дзённіка прогучить у понеделок. С вами был Александр Байчук.
Выбарчая тэма і ў сённяшніх падарожжах свабоды.
Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне.
Яго вы пачуеце ў сённяшняй праграме пазней. Паводле газеты «Рэч Пасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыса дайсці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. У суботу 20 верасня ў горадні збярэцца пазачарговае паседжанне рады саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, і адным з асноўных будзе гэтае пытанне. Вы слухаеце радыё «Свабода», ну а зараз агляд званкоў на «Свабоду». Збіццё ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» 16 верасня ў Менску, падрыхтоўка да выбару, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» з сем'ямі зніклых, якая адбылася ўвечары 16 верасня ў Менску, збілі ўзброеныя спецназаўцы. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что до ОМОНовца, как военнослужащего, должен судить военный суд Минского гарнизона. Дякую.
Пускай друзья оппозиционных партий покупают флаги и вывешивают у себя на местах, по месту жительства. Поскольку в центре сейчас опасно появляться с флагами, у меня уже висит флаг вторую неделю, и никто, ни один милиционер не придирается.
Выказывание комментует наместник старшини громадской организации БНФ «Адраджение» Олесь Михалевич.
Я абсолютно згодны с этим меркованием, с тем только удокладнением, что треба вывешивать тяги на святы. Например, 25 соковика, 27 липня, 8 вересня. На белорусские наши святы для того, чтобы люди, по меньшей мере соседи, запытывались, а чему сегодня висить тяг, какое зараз свято, для того, чтобы была нагода проводить так само информационную кампанию.
Тема выборов у наступным телефонованием.
Хочу ответить звонившему на «Свободу» товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. Даже в масштабах одной семьи любое маломальски важное решение принимают после обсуждения. Иначе нельзя. А в масштабах всей страны это тем более важно. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов.
Далее слухач задає питання.
Хотів би спитати у слухачів Радіо Свобода, як в демократичній Білорусі часов Станіслава Шушкевича мог прийти до влади такий чоловік, як Олександр Лукашенко. Як це могло здаритися? Дякую.
Протягуємо програму виказуваннями на різні теми.
Доведался, что некоторые проуладные громадские организации выступили с инициативой сделать день 17 вересня, день нападу СССР на Польшу, святочным днем. Как можно лечить это святом, когда десятки тысяч, а может сотни тысяч заходних белорусов было репрессировано, або расстреляно, або выслано на полночь и в Сибирь? Как можно лечить святом расстрел поляков и белорусов у Катыни? Как можно лечить святом подею, у вынику якой была развязана Другая Сусветная война? Може хопить здеков над історією. Ілля Копил, город Менск.
Это Яцкевич. Послушайте, что я присвятил для вас. Не завсёды даюсь мне послухать свободу. Те службы сегодня повинны сказать, гэдык дбают про клопот потребу народу, что ждают и в уши, и рот завязать. Только треба запомнить, свобода, як птаха, что луна высоко над нами кружить, да усих закликая, не ведайте страху, коли хочете лепшую долю добыть.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.